Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče. Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Prva rečenica koju je prema legendi izgovorio car Justinijan u tek izgrađenoj crkvi Aja Sofije glasila je: Solomone, nadmašio sam te. Iz tih navodnih carevih reči saznajemo da je crkva koju je podigao nadmašila čuveni prvi hram u Jerusalimu. Danas, 15 vekova kasnije, ovaj jedinstveni trag nekadašnjeg hrišćanskog Carigrada odlukom turskih vlasti ponovo je pretvoren u džamiju. Šta u kulturološkom smislu znači promjena namene jednog od istorijskih dobara prvoga reda, dobra sa UNESCO-ve liste svetske baštine? Da li postoji bojazan da će za primjerom Turske poći mnogi da na sličan način prisvoje tuđe, odnosno svetsko nasleđe? Može li se priča o Aja Sofiji preliti na spomeničko nasleđe Kosova i Metohije? Samo su neka od pitanja za našeg gosta, Gorana Milašinovića, pisca i lekara, predsjednika Komisije Srbije za saradnju sa UNESCO-om. Gorane, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Vi kažete da je jedna od delikatnosti proglašavanja Aja Sofije za džamiju u tome što u konvenciji o svetskoj baštini 72. godine koju je potpisala Turska ne stoji namena ni jednog dobra. Da li je to, gospodine Milašinoviću, previd ili se nije moglo ni zamisliti da ćemo, eto, nekoliko decenije kasnije doći u situaciju da vidimo kako se i namena dobara zaštićenih kao svetska baština preimenuju?
Da, upravo ste. 1972. godine, kada je potpisana konvencija o svetskoj baštini, a potpisnik te konvencije je bila Turska, također i naša država kao Jugoslavija u ono vreme, gde se jasno klasifikovalo šta nešto može da bude dobro od posebnog značaja, i tada uspostavljena definicija universal and outstanding value, dakle nešto od izuzetne i univerzalne vrednosti, nije se moglo ni pretpostaviti da će, kada je reč o nameni, biti potrebno tačno odrediti koju namenu treba da određeno dobro vrši ili ispunjava. Naravno, na svetskoj baštini nisu samo crkve, bogomolje ili muzeji,
jasno,
nego i druge, i zbog toga je prosto se dalo na slobodnu volju svim državama na kojima se nalazi, u kojima se nalaze pojedinačno dobro, da vode brigu i da o toj brizi obaveštavaju UNESCO periodično na svakih 10 godina, ukoliko je reč o dobru koje je ugroženo, kao što su naši spomenici kulture na Kosovu, na primjer, onda svake godine, jednom godišnje. Time je izgledalo da će se zaštititi ona osnovna namena, ali pošto to nije specifikovano, očito su sada ova turska vlast našla jednu vrstu rupe u zakonu, sive zone, kojima je mogla da sprovede ovo delo. Vi kad pogledate kako je u stvari UNESCO i nastao i koja ideja je bila, vidite da čovečanstvo u svim svojim idejama je dobro, ali kad ga pogledate u praksi kako to izgleda, onda vidite da sve ispadne drugačije.
Mislite, tako, nema ideje koja se ne može zloupotrebiti?
Apsolutno, dakle sa svim je tako, sa svim metanaracijama, sa svim ideologijama, kad gledate na papiru, kad gledate kako su zamišljene, to sve izgleda izvanredno, uz dobrobit čovečanstva, a kad pogledate u praksi vidite sve same mane i zloupotrebe. Tako i UNESCO, koji je zamišljen posle Drugog svjetskog rata kao jedna specijalizowana agencija kojom će se baviti isključivo eksperti za obrazovanje, kulturu i nauku, se već 60. godina je već doživjela svoju politizaciju, svoje izlaženje iz okvira samo kulture, nauke i obrazovanja, i vi danas imate brojne primjere politizacije UNESCO, i to je, mislim, najveći izazov uz restrikciju budžeta koju UNESCO danas ima.
Ono što je dodatno zakomplikovalo celu priču, da se možda jače i snažnije opomene Turska da ne čini ovo što je u upravo učinila, jeste podatak da je Aja Sofija, a to gotovo neverovatno zvuči s obzirom o kakvom spomeniku, koje vrednosti govorimo, da nije kao pojedinačan spomenik kulture upisana na tu listu, nego grupno sa spomenicima kulture grada Istanbula. Te bi danas eventualno skidanje sa liste svetske baštine povuklo sve te spomenike i to je gotovo nemoguća priča. Dakle, još jedna nepreciznost koja je, mogli bismo slobodno reći, izvanredno iskorišćena za ovu priču kojoj svedočimo.
Taj upis je, se zove istorijski spomenici Istanbula, je završen 85. godine, 1985. godine. I mislim da tadašnja vlada, vlasti ili nacionalna komisija Turske nije imala na umu da će se izvršiti promjena namene. Jer je ta bogomolja od najvećeg značaja za hrišćane i za kulturu uopšte sveta, mislim od najvećeg značaja ubedljivo, je bila u to vreme muzej. I dakle, očekivali smo da, odnosno mislim da su i oni očekivali da će ta namena muzeja u to i zadržati i ostati. UNESCO ipak ima neke mehanizme kako može da reaguje. Ja očekujem da će međuvladina komisija koju vodi gospodin Antonio Ramirez u UNESCO reagovati na ovo što se dogodilo. Mi smo imali reakciju gospođe Audrey Azoulay, koja je generalni direktor UNESCO, koja je rekla da je vrlo neprijatno iznenađena i da UNESCO kao organizacija apeluje da Turska promeni svoju odluku i da nije moguće, da nije trebalo da se odluka donese bez konsultacija sa lokalnim zajednicama. Lokalne zajednice su onda i hrišćanske zajednice u Istanbulu. Dakle, to je jedna od stvari na kojima UNESCO može da insistira. Drugo, može da insistira da to jeste bio serijski upis više spomenika, ali u to vreme je Sveta Sofija bio muzej. Dakle, nije sada isto što je bila i u ono vreme. I treće, onda kada se bude svaki spomenik kulture mora da pošlje izveštaj na svaki 10 godina, pa tako i ovaj, vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Zbog toga što nismo sasvim sigurni da će sadašnja namena biti pozdravljena i od strane muslimana, odnosno muslimanskih vernika. Mi znamo da je do ovog došlo, do pretvaranja Svete Sofije u džamiju, nakon zapravo molbe ili traženja, insistiranja radikalnih muslimanskih struja u Turskoj da se ukine odluka suda iz 34. godine i da je to prvi puta procjenjeno negativno od strane Vrhovnog suda Turske. A onda je pronađen drugi sud, ovaj sadašnji Vrhovni sud, Upravni sud Turske, koji je doneo odluku pozitivnu za njih. Dakle, nije to tako lako ni tamo bilo sprovesti, a sa druge strane mi nismo sigurni da će, ako postoje obećanja od vlade i predsjednika Erdogana, da će muzej dalje imati svoju funkciju, da će freske biti otkrivene, mi nismo sigurni kako će izgledati taj namaz 24. sa freskama, jer za istinskog vernika, muslimanskog vernika, prema navođenju nekih turskih izvora, to neće biti prijatan trenutak. Dakle, ukoliko to bude vodilo daljem prenamenovanju Aje Sofije, UNESCO mislim da ima mehanizme da prilikom svog sljedećeg svoje revizije, zapravo kad primi izveštaj o stanju dobra, mislim da može da postavi pitanje i da se ovo prosto ne zatvori samo na ovom fait accompli koji je sad napravljen.
Da se nadamo da će se naći neko dobro rešenje, no čemu mi to zapravo, Gorane, prisustvujemo kada posmatramo sve što se dešava sa Aja Sofijom? Da li će postojili, dakle, bojazan da će ovo biti obrazac nekim budućim razmišljanjima o tome kako nešto što je naprosto samo geografski na jednom terenu, a pripada mnogima, pripada celome svetu, da li će to pravo tla, to pravo geografije ili pravo vlasti moći da preusmeri i izmeni zapravo ceo svetski odnos prema nekim spomenicima za koje smo možda iluzorno, ali ipak do kraja dušom verovali da su zajednički, da su naši. I kada odemo u Aja Sofiju ili kada odemo u Zlatnu džamiju, da to pripada naprosto svima nama. Da li to vreme ovim činom prestaje da postoji?
Ne bih rekao da je ovo prvi, svakako nije prvi slučaj. Politizacija koju moramo pomenuti, dakle, je prevagnula, da li je ovo stvar unutrašnje politike Turske ili je širi politički plan u pitanju, u to ne treba da se mešamo, ali definitivno politizacija u UNESCO kao jednoj organizaciji koja je trebala da bude lišena svake politike, jer je specijalizovana upravo za kulturu, nauku i obrazovanje, u kojoj ne treba da bude nikakve politike, i vodeći računa o tome da sve na svetskoj baštini mora da ima tu univerzalnu vrednost, dakle, važnost za celo čovečanstvo i za sve ljude. Dogodilo se to da već 60. godina su ovi osnovni principi bili izagrani. Mi u ovom trenutku imamo u UNESCO nekoliko neurologičkih tačaka, između ostalih i naše Kosovo, na primjer, takođe, ali ne jedino. Imate, na primjer, japanski Meiji period. Japan želi da postavi na svetsku listu sa svetske baštine nekoliko sajtova, desetak sajtova koji su iz 19. veka, iz njihovog Meiji perioda, koji je početak njihove industrijske revolucije i time dokaže da su bili velike industrijske sile u 19. veku. Ispostavilo se, a to je Nacionalna komisija Južne Koreje otkrila, da su oni bili i također i logori za vreme Drugog svjetskog rata. I sad imate konflikt, nešto što je bilo logor ne može da ima univerzalnu vrednost, apsolutno. Taj isti slučaj je bio, na primjer, sa Rurom, ali su Nemci, to je prvi rudnik uglja u svetu, on je na UNESCO-oj listi, ali su Nemci stavili jedan obelisk pored ulaza u ove rudnike i rekli ovo je bio i nacistički logor također. Japanci to ne žele da urade. I vrše neverovatnu kampanju na pola zemalja sveta da se ispuni njihov, pola država sveta se ispuni njihov zahtev, a UNESCO ucenjuju da ukoliko oni ne budu svoj zahtev imali, da će prestati da uplaćuju svoje kontribucije. Amerikanci su prestali da uplaćuju svoje kontribucije kad je bilo pitanje Palestine, jer su se protivili da Palestina bude pridruženi član, kad je to prošlo, oni su prestali da uplaćuju kontribucije.
To je iz novije
istorije. Sad pogledajte koliki je to uticaj. Celokupni budžet UNESCO se računa na 750 miliona godišnje, miliona evra. A Amerikanci uplaćuju između 100 i 200 miliona. Mi kao država uplaćujemo samo 100.000, dakle prema bruto nacionalnom dohotku ide. Ali Amerika uplaćuje, Sjedinjene Američke Države uplaćuju skoro 200 miliona. Bez tih 200 miliona današnji budžet UNESCO i bez onog što bi Japan preti, nije više ni trećina onoga što je bio. I vi sad imate izazove koji su suštinski izazovi kao što je politizacija, ali imate i materijalne izazove gdje imate restrikciju budžeta i ne možete da sprovodite programe koje biste hteli. U tim programama su i kontrole dobara. Mi UNESCO više nije u mogućnosti za da svih 1100 dobara koji su na svetskoj baštini pravilno i dobro kontroliše. I tu se nalaze sive zone, tu se nalaze prostori za razne manipulacije.
Pa kao i u ovome što gledamo svakodnevno i slušamo, ta politika i ekonomija su toliko povezane, jedno se preliva na drugo, zapravo vi politički ucenjujete onda kada ste vi taj koji treba da da novac, izgleda da ta sudbina nije mimoišla ni sam UNESCO. Ali pomenuli ste ono što nas posebno interesuje u ovoj priči, a to je naša spomenička baština na Kosovu, u Kosovu i Metohiji. Danas iz primera Aja Sofije mi shvatamo koliko je značajna bila aktivnost države da spreči ulazak takozvane države Kosovo u UNESCO, jer bi to upravo otvorilo vrata ovako jednoj vrsti aktivnosti i angažmana, onda bi oni na svojoj teritoriji mogli da uređuju i menjaju namene onome što se zna šta jeste. No, za sada je tako. Šta vi kao predsjednik komisije, šta komisija koja pre svega, rekla bih, radi na tome, da li imate dobre mehanizme ili postoji bojazan da će nam se to ipak u nekom trenutku na ovaj ili onaj način otrgnuti kontroli?
Bojazan je apsolutno realna. Bogorodica Ljeviška, crkva Bogorodice Ljeviške je već bila džamija, pretvorena u džamiju pa je vraćena u hrišćansku crkvu. Mi dakle jako strepimo šta će se dogoditi ako takozvana država Kosovo bude jednog dana ravnopravni član, punopravni član UNESCO. Vidite, to je također jedna politizacija organizacije i mi zato insistiramo na tome da UNESCO ne treba da se bavi političkim pitanjima i pokušamo na svaki način da ubedimo sve naše prijatelje u svetu da se taj politički deo izbaci. Takozvana država Kosovo veoma očigledno ne može da bude član Ujedinjenih nacija na koji način. Ali ako bi bila član, punopravni član UNESCO, a UNESCO je definisano da su potpisnice države, ona bi time dobila status države. Dakle, indirektno bi dobila, ostvarila svoje političke ciljeve. To je jedna strana koju mi mislimo da iz UNESCO treba se izbaci. Za nas je također važna, sem legalnih strana, pravnih strana, rezolucije 1944, za nas je veoma bitan taj kulturni i kulturološki deo. Dakle, naša istorija je vezana za te kulturne spomenike, a mi imamo već najavu da se vrši neka vrsta istorijskog inženjeringa, da se vrši neka nova sinkretička istorija u kome Nemanjićevi se nisu ti koji ktitori svi tih manastira, nego neka izmišljena porodica Nimani u kome su oni nastali u prednemanjičkom periodu itd. Dakle, mi imamo najave da se sprema jedna vrsta krađe našeg nacionalnog dobra da bi se ona pretvorila u prvo nacionalno dobro takozvane buduće države Kosovo, ako ona je to ikada ostvari, ali istovremeno i onda i u albansko nacionalno dobro. Dakle, nacionalno dobro
da, onih, nacionalno
onih kojima, ne, na, kojima u stvari uopšte ne pripada. Naši mehanizmi jesu mehanizmi koje sad radi UNESCO sa Svetom Sofijom. Apeli. Vi ne možete ništa drugo da uradite u ovom trenutku. I zato pre nego što se dogodi jedan takav fait accompli, mi moramo da uradimo preventivne radnje. Mislim da će nam ovo na jedan mali način pomoći da ukažemo svetu šta može da se očekuje i da se dogodi na Kosovu. I da će nam to i tekako pomoći u budućem ubeđivanju država, kada je reč o njihovom članstvu u UNESCO, da se ulazak u tu organizaciju maksimalno spreči, odnosno da to bude jedan paket opšteg dogovora. Pa kakav god taj dogovor bude, ali da se u njemu jasno specifikuje da je to nacionalno dobro Srba i da su to nemanjički manastiri. I druga stvar koja je također za nas važna jeste, to nisu muzeji, to su žive crkve. Dakle, svi naši manastiri na Kosovu koji su na listi, oni su također serijski upis, srednjovekovni manastiri na Kosovu, ali postoji odrednica Srbija, stoji odrednica Srbija kao predlagač i mi imamo mogućnost da branimo to i formalno pravno. Mi želimo da ostvarimo da se nikada ne dogodi to da se oni dealijeniraju od srpskog kulturnog duhovnog bića i pretvore u nečije drugo. Mislim da će ova situacija koja se dogodila s Svetom Sofijom na interetak način biti dobar smer i putokaz dobronamernim državama u UNESCO da kažu ovo isto moguće da se dogodi i na Kosovu i to treba sprečiti.
Odnosno, Grci se danas ponašaju kao što bismo se mi ponašali da se dogodi nešto sa Kosovom, jer oni se smatraju legitimnim naslednicima Vizantije i za njih Aja Sofija ima i duhovno i gotovo mitološko značenje. Od antičke Grčke zapravo ne postoji ništa markantnije što im daje na kontinuitetu i na trajanju te kulture, međutim njihov glas možda najoštriji u ovim različitim reagovanjima ostaje za sada bez jasnog odgovora. Kako kao umetnik, budući da ste pisac, gospodine Milašinoviću, tumačite vreme u kome smo dovedeni kao narod i možda onako globalno u situaciju da moramo da dokazujemo da je neka kultura autentično naša, da zaustavimo preotimanja, preimenovanja? Da li mi govorimo o novom varvarstvu u 21. veku?
U svakom slučaju da, ali to nije univerzalno pitanje, ne sa svih strana. Naprimjer, serijski upis dobara u Grčkoj koji se odnosi na Svetu Goru, Svetogorski manastir, njima pripada i Hilandar, su kulturno dobro Grčke. Dakle, Hilandar ne pripada nama, nego pripada Grčkoj po UNESCO. Ali mi nemamo nikakav problem sa tim. Dakle, ne vrši se nikakva dealijenacija našeg dobra, ne radi se ni na koji način otuđivanje na našeg dobra od istorije i duhovnosti. Dakle, nisu svi zlonamerni. Ovdje se radi o nekoj vrsti zlonamernosti koja služi upravo unutrašnjoj politici. Ja ne bih rekao da je ovdje kulturni problem. Kultura ovdje služi samo da bi se ostvarili politički ciljevi. Ti politički ciljevi su ono što treba unapred predvidjeti i sprečiti preko kulture. Kultura je veoma mekana, preko nju je moguće prekrajati, nju je moguće zloupotrebljavati i koristiti i zato se i tako i koristi. S druge strane, kultura je nešto čim se identifikuje ceo narod, čim se identifikuju i nacije i na to je veoma osjetljivo pitanje. Vi dobro uspješno postižete politički ciljeve koristeći kulturu. Zbog toga se ona toliko često koristi. Mislim da treba unapred prepoznavati sve stvari koje se rade preventivno i koje radite unapred, da vodite računa, ne zanemarujete svoju istoriju, svoju kulturu, imate šansu i da sačuvate. Ako se prepuštate, ako se mirite, nemate šansu da sačuvate, jer kad se jedan put to dogodi, ništa se neće vidjeti. Lepo ste primetili, ja također mislim da je preblaga reakcija sveta na ovo što se dogodilo u Svetoj Sofiji. Pogledajte, Vaseljenski patrijarh jednu ili dve ili, a oni su zapravo najugroženiji.
Tako je.
U Istanbulu, u celoj Turskoj više nema mnogo hrišćana, veoma malo, 300-400 hiljada hrišćana je ostalo tamo, Grka. Oni su zapravo najugroženiji, jer to se njima direktno događa, ali njegova reakcija nije bila previše. On je ipak državljanin Turske, on ima turski pasoš i mora da poštuje politiku svoje države. Dakle, on ne sme da se, on, iako je izrazio svoje negodovanje, svoje neslaganje, on ipak mora da poštuje odluku svoje države. S druge strane, papa, koji također tvrdi da je, sem što je veliki katolik, također posvećeni veliki hrišćanin, je također imao jednu izjavu koja nije previše osuđujuća i previše snažna. Ja sam očekivao osnažniju osudu i sa ruske strane. Rusi su direktno involvirani u Svetu Sofiju svojom istorijom duhovnom, međutim nismo dobili značajnu reakciju iz te strane. Sem Grčke zapravo niko nije neku značajnu reakciju napravio, čini mi se da je UNESCO najviše pogođen, ali su mehanizmi UNESCO previše slabi da naprave neke direktne promjene. Ja očekujem ipak da će se u budućnosti neke promjene na inicijativu UNESCO-a događati, ali mi moramo da znamo da će se u budućnosti koristiti kultura u političke svrhe.
A gde je tu kultura? Upravo sam to htjela da vas pitam. Sve vrijeme govorimo o političkoj konotaciji slučajeva. Evo, to je uveliko stiglo i odavno je i u organizaciji kakva je UNESCO. Govorimo o prvorazrednim svjetskim kulturnim, pored toga što su istorijski spomenici, o spomenicima kulture, da podsjetimo da je to prva kupola u svijetu koja je na Aja Sofija, ona i dan danas veličanstvena. Da je to građevina koja je, ako se ne varam, 9 vekova trajala pre nego što je izgrađena u Rimu čuvena katedrala Svetoga Petra. Dakle, govorimo o prvorazrednom spomeniku, a ovo je prošlo na nivou preporuka i dobrih želja. Nadamo se da nećete, budite dobri, nemojte to činiti. Kao da je svet ustuknuo pred jednim jakim, zdravim, odvažnim, pa ako hoćete i malo preoštrim stavom, uzet ćemo, kod nas je i ponovo ćemo je pretvoriti u džamiju. Da podsjetimo i to da nije proces preko noći nastao, da su, makar koliko je verovati ovim raznim informacijama koje dolaze do nas, svakog dana kada se obeležava za Grke pad Carigrada, a za Turke osvajanje Carigrada, mislim da je to 29. maj, godinama unazad, možda i duže, vernici se okupljaju i zahtevaju da baš toga dana se mole u Svetoj Sofiji, jer bi to bilo zaokruživanje toga jubileja. Znači, te želje i potrebe odavno postoje, njima se manipuliše i na kraju su nagrađene ovim činom. Erdoganovo je bilo da to pokuša. Ne mislite li da je svet, ne samo hrišćanski svet, kome je do kulture i do svetskog kulturnog nasljeđa, zar taj svet nije trebalo da odreaguje ne preporukama, nego nekim konkretnim i snažnim merama? Ili ovo što ja smatram preterano, prosto ne znam, stavljam to pred vas.
Ne, ja mislim da ste skroz u pravu. Ja mislim da svako ko i malo svet gleda kroz prizmu pravde će biti povređen, ne samo hrišćani, apsolutno. Ovo je nešto što je eklatanta povreda zapravo te neke svetske pravde. Ali je ono što se svega toga vidi jasno, da prosto intelektualci ne mogu da menjaju svet. Kada imate ideju globalizacije, vraćam se na početak, ideje su uvek dobre, a u praksi sve ne valja. Kada imate ideju globalizacije, onda pre svega mislite na tu pozitivnu globalizaciju. UNESCO je primjer upravo te pozitivne globalizacije, kako sve treba da se udruži da bi sve ono što je u istoriji svoje sačuvao za buduće generacije, a onda posebnim akcentom kako bi svog izričito antropofilnog pogleda na svet stvorio jedan ekološki i zapravo zaštitio i planetu, a onda ta planeta može da se preda budućim generacijama u nekom stanju koje je bar onako kako smo mi nasledili od naših prethodnih generacija, a ako ne i bolja, mi to nismo u stanju da uradimo. Dakle, intelektualci nisu sposobni, da nemaju mehanizme kojim će da nateraju svet kako da se ponaša, i mi imamo na delu eklatantnu povredu i korišćenje političkih ciljeva. I takav je svet kakav jeste, intelektualci će raditi ono što mogu, oni će pisati peticije, oni će se, a političari će i dalje da rade. I kad, ja, pitali ste me kao pisac, kad mislim, na primjer, da li može književnost da menja svet? Ili šta je to što može da menja svet? Filozofija, neke ideologije, metanaracije, šta može da menja svet? Ne može ništa, samo politika menja svet. Nažalost, došli smo u vreme u koje je sve ogoljeno, a ta politika koja je rezultat života u kojem je zapravo politika koristi, moći, vlasti, onih sadržaja, Pandorine kutije, tu zapravo nema želje da svi živimo dobro, tu nema želje da sačuvamo zemlju za buduće generacije. Ne, tu se radi samo isključivo ličnoj koristi, ličnoj moći, ličnom dobru, jednoj potpunoj materializaciji i pogledu na sve okolo sa potpunim nihilizmom. Tako da, ja mislim da je prosto, mi živimo u jedno vreme, 20. vek i početak 21. veka, iako neki misle da je 20. vek bio kraći nego što je bio 19. vek, ja mislim da je zapravo bio i duži. Ja mislim da smo još uvek u toj filozofiji 20. veka, grabeža, sticanja, prosto tog, tih svih proročanstava,
svojatanja,
tako je, od strane Nietzschea. I u ovom trenutku svako ko dobronamerno gleda na svet, ko želi neku pravdu, mora da bude razočaran, mora da bude depresivan, mora da bude beznadežan. Sve je to deo jednog ukupnog nihilizma koji vlada. Ja očekujem da će se pojaviti neka vrsta svetla, da će se pojaviti neka vrsta ideologije u budućnosti koja će omogućiti ljudima da imaju ideju zašto živeti, zbog čega živeti, a da to ne bude samo materijalno. U tom materijalizmu, u tom bespuću koje nastaje, imamo izvanredno tle za novac, za bogaćenje, za prosto stvari ko grabež, i onda naravno opet imamo to da politika menja sve zato da bi vladao novac i da bi sve bilo podređeno samo materijalno. To nije prirodan čovjek, to nije biološki čovjek. Tako čovjeku je. Treba duhovni deo, čovjeku treba ljubav prema drugom čovjeku, treba mu ljubav, stapanje i ljubav sa prirodom, i ovakav čovjek današnjice je duboko nesrećen čovjek.
I oni milioni ljudi koji su posećivali Aja Sofiju, da se vratimo eto tome što nam je povod bio za celu ovu priču, dolazili su da se nadahnu tim vanserijskim mozaicima čija je lepota uistinu van vremena, odnosno onim delovima koji su preostali ili tim visoko podignutim freskama koje su prosto bile dovoljno visoke valjda pa nisu bile mogle biti uništene tada kada su uništavane. Ta slika Bogorodice ili Hrista bila je za sve sa istom porukom. Imate li predstavu kako će izgledati to od 24. pa nadalje, kada se sve to bude pokrivalo za potrebe muslimanske molitve, odnosno kada ljudi i kada otkriju za turiste budu ulazili u nekadašnji muzej koji sada ima drugu nameru? Da vas podsjetim da neke džamije, poput onih čuvenih džamija u Maroku, su već, ne znam tačno koliko vremena, ali svakako jesu zatvorene za one koji nisu muslimanski vernici. U njih neko drugi hrišćani, recimo kao ljubitelji, poklonici umetnosti, ne mogu ući. Da li je to nekakva siva slika budućnosti?
U Turskoj se to već događa dugo vremena. Postoji mala Aja Sofija, mala Sveta Sofija u Nikeji. Gde je bio prvi Vaseljenski sabor.
I ona je pretvorena iz muzeja
84. godine pretvorena u džamiju. Dakle, to je mesto takođe od izuzetnog značaja za hrišćani i za istoriju sveta, kulturno mesto sveta. Imamo crkvu Svetog Spasa od Polja, koja je hora takozvana, koja je prošle godine pretvorena iz muzeja u džamiju. Crkva koja ima u sebi takođe freske iz 6. veka od neprocjenjive vrednosti.
To je takođe Istanbul.
Istanbulska, takođe bogomolja. Nije ovo prvi put da se nešto sistematski se sprovodi ta politika zapravo pretvaranja muzeja i hrišćanskih spomenika u islamske. Ono što je neposredno važno, to je kako će izgledati ta molitva, kako će izgledati taj namaz. Prema sadašnjim izjavama njihovih zvaničnika, samo će dve freske, to jest upravo freska, velika freska Bogorodice i mislim Svetog Gavrila, koja se nalazi u čelu u odnosu na klanjanje, biti prekrivene sa zavesama da ih muslimanski vernici ne vide, a ostale, sve ostale na prvom spratu i sve ostale koje su okruženo, neće biti navodno prekrivene. Ja očekujem da to će izazvati veliki konflikt i kod muslimanskih vernika, da oni neće se osjećati prijatno da sprovode takvu vrstu. S druge strane, vrlo je važno da li će se molitva događati na dnevnoj bazi, svaki dan ili samo nekim važnim događajima. Dakle, da li je to simbolički značaj vraćanja namena koja je simbolička ili je suštinska, svakodnevna. Freske su sačuvane zato što su bile prekrivene malterom, debelim slojem maltera, i taj malter ih je sačuvao zapravo. On ih je konzervirao. Mi sad imamo tamo daleko lepše i značajnije freske nego što imamo iz tog perioda na bilo kom drugom mestu, su sačuvane malterom. Ali sad kad su sačuvane, sad kad su restaurirane, oni imaju sada mogućnost modernim sredstvima restauracije da ostanu u takvom dobrom obliku za budućih 1000 godina, nepromenjene. Ako se ne dogodi neka vrsta njihove, da kažemo, i devastacije, dakle njihovog uništavanja, što svi u ovom trenutku tvrde da se neće dogoditi. Mislim da ipak se neka ozbiljna povreda umetničkog blaga samog po sebi neće dogoditi, jer mislim da je svet previše senzibilan u današnje vreme na te stvari i da će se neki mehanizam nagovaranja naći. Ili da kažemo ovako, možda će se u nekim budućim političkim dogovorima između velikih i malih država uvesti i taj kulturni deo, pa da vam kažemo, ok, može ovo da se dobije politički, ali daj, nemojte da dirate Aja Sofiju. Mislim da je to način na koji će se možda ove stvari povoljno događati.
Tako razmišlja da. Jedan umetnik, jedan pisac, da se nadamo da je taj da. Vaš optimizam utemeljen, da se nadamo da ćete kao predsjednik Komisije Srbije za saradnju sa UNESCO-om činiti dalje sve što je u vašoj moći i preko toga, kako kažu, da se ne ponovi ova priča na nekom od ovih terena za koje smo posebno vezani. Goran Milašinović, mnogo vam hvala što ste govorili za Sputnik.
Hvala vam.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е наиболее панцир и наиболее защита.
Имамо добрый контакт.
Директна питања су наше најмоћније оружје. Питаћемо док год не добијемо све одговоре. Радио Спутник. Говоримо оно што други прећуткују.